Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 18. oktobar, vijesti dana. Strahuje se da su stotine ljudi mrtvi nakon velike eksplozije u bolnici u gradu Gaza. Međusobne optužbe Hamasa i Izraela za eksploziju u bolnici. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak izjavio da obavještajne službe te zemlje analiziraju podatke o eksploziji kako bi nezavisno utvrdile njene uzroke. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 3478 Palestinaca ubijeno u Gazi od 7. oktobra. Molotovljevi kokteli bačeni na sinagogu u Berlinu. U Bosni i Hercegovini u 2022. godini identifikovano 38 slučajeva trgovine ljudima, većina maloljetne osobe. Vrijeme sutra oblačno, lokalno sa slabom kišom. U večernjim satima pljuskovi na području sjevera i zapada Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Strahuje se da su stotine ljudi mrtvi nakon velike eksplozije u bolnici u Gazi. Hamas je okrivio izraelski zračni napad za izazivanje eksplozije u bolnici Al-Ahli, a Izrael je negirao da je njegova vojska umješana i rekao da su eksploziju izazvale rakete palestinskog islamskog džihada. Militanti su također negirali krivicu. Ranije su Ujedinjene nacije saopštile da je pogođena i škola u centralnoj Gazi u kojoj se nalazi 4000 ljudi, pri čemu je poginulo najmanje 600 osoba. Najmanje 3478 Palestinaca ubijeno je od početka izraelskih napada, navode palestinske vlasti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden stigao je u Izrael u misiji da spriječi da sukob Izraela i Hamasa preraste u širi regionalni rat. Detalje ima Sonja Gočanin.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je izgleda podržao Izrael u odbacivanju odgovornosti za eksploziju u bolnici u Gazi, u kojoj su poginule stotine ljudi za koju palestinski zvaničnici optužuju Izrael. Na osnovu onoga što sam video, čini se da je to uradio drugi tim, a ne vi, rekao je predsjednik SAD-a u obraćanju s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, dodajući da ima mnogo ljudi koji nisu sigurni. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak izjavio je da obaveštene službe te zemlje analiziraju podatke o eksploziji u bolnici u Gazi kako bi nezavisno utvrdile njene uzroke. Ne treba žuriti s donošenjem sudova pre nego što imamo sve činjenice, rekao je Sunak u britanskom parlamentu. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari ponovo je odbacio odgovornost izraelske vojske za eksploziju u bolnici u pojasu Gaze, tvrdeći da je eksploziju izazvala loše ispaljena raketa organizacije Palestinski islamski džihad. Ova grupa je demantovala da je odgovorna za eksploziju u bolnici Al-Ahli u gradu Gazi, preneo je Reuters. Generalni sekretar UN Antonio Guterres pozvao je na trenutni humanitarni prekid vatre u ratu Izraela i Gaze. Izrael poziva stanovnike grada Gaze da se evakuišu na jug radi svoje zaštite, dok se fokusira na napade na severni centralni deo pojasa Gaze kao deo kontraofanzive protiv Hamasa. U novom upozorenju o evakuaciji izraelska vojska je pozvala stanovnike da odu iz grada Gaze, navodići da postoji humanitarna zona s dostupnom pomoći u Al-Mawasiju, 28 km niz obalu. Umeđu vremenu je Jordan otkazao samit na kojem je danas trebalo da učestvuju jordanski kralj Abdullah II, predsjednik SAD-a Joseph Biden, predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas i egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, navodeći da taj skup sada ne bi mogao da zaustavi rat.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U stalnim nastojanjima da upravlja porastom dolaska migranata u Nemačku i pojača napore u sprečavanju krijumčarenja ljudi, Berlin je odlučio da uvede dodatne provere i uspostavi mobilne i fiksne kontrolne punktove duž granica sa Poljskom, Češkom i Švajcarskom. Nove kontrole duž istočnih i južnih granica usledile su nakon fatalne saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba pošto su navodno ilegalno prevezeni preko granice u Bavarsku, pišu svetski mediji. Ovo je, piše Politico, najnoviji potez usred napora nemačke vlade da suzbije ilegalnu migraciju i obuzda sve veći broj tražitelja azila koji ulaze u Nemačku, od kojih mnogi sada prelaze granice Poljske i Češke. Nemačka je u ovoj godini do septembra prema France Pressu zabeležila preko 250.000 zahteva za azil, više nego za cijelu 2022. godinu. Nove provere sa Češkom, Poljskom i Švajcarskom primjenjivaće se 10 dana, počevši od 16. oktobra, i mogu se produžiti na najviše 2 mjeseca, saopštilo je ministarstvo. Berlin je također obavestio Evropsku uniju o proširenju postojećih graničnih kontrola sa Austrijom, što je, kako ističe AFP, nasljeđe migrantske krize iz 2015. godine, kada su stotine hiljada ljudi stigle u zemlju. Odluka Nemačke da pojača kontrole na granicama dolazi nakon što je vlada protekle sedmice odgovorila na intenzivan pritisak javnosti da se pozabavi dolaskom velikog broja migranata, ističe AP. U pozadini nove vladine odluke su i nedavno održani lokalni izbori u 2 savezne pokrajine na kojima je vladajuća stranka zabeležila loše rezultate za razliku od krajnje desničarske alternative za Nemačku. Vlada je također najavila nacrt zakona za ublažavanje deportacija neuspešnih tražitelja azila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom je Rade Macura oslobođen optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u junu 1992. na području Bosanske Gradiške. Optužnica tužilaštva BiH tereti Macuru da je kao zapovjednik prve čete koja je djelovala u okviru prve Gradiške brigade Vojske Republike Srpske 1992. bio prisutan prilikom zarobljavanja i ubistava bošnjačkih civila u mjestu Turjak. U optužnici je navedeno da je 23. juna 1992. bio uključen u vojnu akciju pretresa terena, gdje se nalazila skupina civila bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Kozarac kod Prijedora, koja se pokušala prebaciti do granice sa Hrvatskom, nakon što su se civili, među kojima su bile i 3 žene, predali vojnicima, uslijedilo je njihovo zlostavljanje, a potom su ubijeni. Njihova tijela su pronađena 2003. godine. Kako piše Balkanska istraživačka mreža, predsjedavajuća sudskog vijeća Željka Marenić je tokom obrazlaganja presude rekla da tužilaštvo BiH nije van svake razumne sumnje dokazalo da je optuženi počinio djela koja mu se stavljaju na teret. Republika Srpska planira donijeti zakon o medijima. O ovom zakonu se skoro ništa ne zna, a prema trenutnim informacijama iz radne grupe koja bi trebalo njime da se bavi, trenutno ne postoji ni radna verzija. Ipak, novinari međunarodne organizacije su već zabrinuti najavama zbog ranije donesenih zakonskih rješenja. Detalje donosi Goran Katić.
Nakon što su ponovo kriminalizovali klevetu i planiraju da se obračunaju sa stranim agentima u Republici Srpskoj, vlasti u ovom BH entitetu žele da donesu novi zakon o medijima. Predstavnici medija i međunarodnih organizacija sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa ocjenjuju da će novim zakonom biti nastavljen pritisak na slobodne medije započet ranijim zakonskim rješenjima. Do sada su u organizaciji vlade ovog BH entiteta organizovana 2 sastanka radne grupe za izradu zakona koji još nema ni radnu verziju. U odgovoru iz vlade koji potpisuje Danijela Pejić, savjetnica za medije premijera Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je inicijativa za izradu zakona pokrenuta cijeneći interes javnosti ali i medijske zajednice, te da će se njime urediti važne oblasti i pitanja koja se odnose na rad medija u Republici Srpskoj. Nije rečeno u kojoj je fazi dokument, ni da li već postoje osnovni konture zakona, ali je navedeno da nije određen vremenski rok za njegovo donošenje. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa iz radne grupe, kroz nekoliko sedmica bi trebalo da dobiju nacrt dokumenta, koji je još u izradi, a tekst bi trebalo da sastavi sekretarijat vlade, jer mediji nisu u nadležnosti nijednog ministarstva. U radnoj grupi se nalazi 15 predstavnika novinara, ali i nekoliko pravnih stručnjaka i predstavnika vlasti. Iz vlade je navedeno da su članovi u grupu pozvani na osnovu višedecenijskog rada i iskustva na odgovornim pozicijama glavnog i odgovornog urednika u medijima. Sandra Gojković-Arbutina, glavna i odgovorna urednica nezavisnih novina iz Banja Luke i članica radne grupe, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo savjetodavno tijelo, jer da bi se zvanično osnovala radna grupa, mora postojati odluka vlasti. Dodaje da ne bi bilo loše da se sastanci otvore za javnost.
Bilo bi dobro da bude što više kolega, što više stručne javnosti, čak i međunarodna zajednica, odnosno organizacije koje se bave zaštitom medijskih sloboda, zašto ne uključiti i njih, s obzirom da ćemo mi na kraju krajeva taj zakon morati usklađivati sa evropskim zakonom, tako da bi svaka njihova stručna pomoć bila dobrodošla.
Predsjednik Banjalučkog kluba novinara i urednik portala Kapital.ba Siniša Vukelić jedan je od urednika koji nije pozvan na sastanke radne grupe. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ovo nije ništa neočekivano od strane izvršne vlasti Republike Srpske, koja želi da, kako kaže, disciplinuje medije. Prema njemu, vlasti su trebale pozvati medijsku zajednicu i tražiti od njih da predlože svoje kandidate za radnu grupu.
Umjesto toga, vlast je izabrala da ona bira predstavnike medijske zajednice, i to pojedinačno, po imenu i iz tačno određenih medija, i ona je smatrala da baš ti ljudi trebaju predstavljati glas medijske zajednice, što je potpuno pogrešno i pokazuje u kom smjeru ovo sve ide.
Iako, kako kaže, ima par časnih izuzetaka koji su članovi te radne grupe, on ocjenjuje da je nekorektno na ovaj način pokušati formirati stav po pitanju zakona koji je neosporno potreban novinarima i javnosti. Prema indeksu slobode medija organizacije Reporteri bez granica, objavljenom u maju, Bosna i Hercegovina se nalazi na 64. mjestu od 180 zemalja, a stanje u zemlji je problematično. Pavel Salaj, šef deska za Evropsku uniju i Balkan u ovoj organizaciji, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da se ne može donositi sud o zakonu o kojem se skoro ništa ne zna, ali da način na koji su ove konsultacije pokrenute nije pravi način da se vrati povjerenje medija u Republici Srpskoj. Dodao je da treba zaustaviti verbalne napade na novinare i izbaciti klevetu iz krivičnog zakona, pa tek onda proglašavati zakone.
Ono što sam primijetio je da zvanična najava govori o regulaciji medija, a ne o medijskim slobodama i podršci medijima kojima može da se vjeruje, što nije dobar znak.
Podaci Udruženja novinara Bosne i Hercegovine od 2019. godine bilježe ukupno 344 napada na novinare. Na rang listi Reportera bez granica u medijskim slobodama na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Sjeverna Makedonija na 38. mjestu, dok je posljednja Srbija 91. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija se ne miješa u predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u Pekingu, gdje učestvuje na međunarodnom forumu Pojas i put, rekao da je na građanima te susjedne države da se izjasne kako žele. Na pitanje je da prokomentariše izjavu bivšeg predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića da je opasno realizovati popis u Crnoj Gori, jer kako se navodi, citiram, ideolozi Velike Srbije žele da posrbe Crnu Goru, završen citat, Vučić je rekao da to izražava nervozu pojedinaca u vezi s popisom. A patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije iskoristio je posjet u Podgorici da pozove građane Crne Gore da se na predstojećem popisu stanovništva izjasne kao Srbi kroz pitanje nacije, vjere i jezika. Da li se radi o uključivanju Srpske pravoslavne crkve u popisnu kampanju? Je li riječ o pokušaju etničkog inženjeringa? Šta su ciljevi Srpske crkve? Za program Radija Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Vukanoviću, da li se može konstatovati da je jučerašnjim porukama patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije direktno se umiješao u popisnu kampanju u Crnoj Gori?
Pa, odgovor na to pitanje najlakše je dati ako pratimo razvoj narativa Srpske pravoslavne crkve ka crnogorskoj naciji. Od nekih eufemizama da smo svi mi jedan narod i braća, došli smo do toga da apsolutno Crnogorci ne postoje, već apsolutno svaki pravoslavac Crnoj Gori treba da se izjasni kao Srbin. Tim u trenutku kada je rečeno, i tonom koji je rečeno, i formom koji je rečeno, apsolutno upućuje da se patrijarh Crkve Srbije uključio u kampanju za popis, odnosno u kampanji da dođe do nekog procentualne promjene na nacionalne strukture u Crnoj Gori. Motivi za to su naravno višeslojni. Sad dođemo do toga, do ličnih motiva crkve, a i do političkih. Lični motivi crkve naravno su, da kažemo, u ovom trenutku sekundarni, jer govori o tome da što više Srba, to naravno u Crnoj Gori, to naravno više vjernika Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ovdje su apsolutno motivi politički, to jeste da neki veći etnični inženjer u Crnoj Gori jedino može da koristi političkim strukturama Srba u Crnoj Gori koji su lojalni Beogradu, odnosno njihovom već proglašenom narativu da bi povećanje broja Srba u Crnoj Gori, procenta broja Srba u Crnoj Gori, dovelo do promjene ustavne suštine Crne Gore.
Kada govorimo o interesima Srpske pravoslavne crkve za ovakvo djelovanje u Crnoj Gori, da li se ono poklapa i sa širim geopolitičkim interesima država poput Srbije i Rusije?
Očigledan je interes da ukoliko bi došlo do nekog značajnog povećanja broja građana Crne Gore koji se smatraju Srbi, tražila ustavna promjena samog crnogorskog unutrašnjeg političkog uređenja. Nekoliko puta smo iz Beograda dobili poruke da u Crnoj Gori je potrebno nešto poput Ohridskog sporazuma, što bi Crnogoru i veoma, veoma je lako dovelo u situaciju da imamo ustavno podijeljeno državu i društvo kao u Bosni, u Makedoniji ili ono što pokušava da se desi na Kosovu. Znači, osim primarnog cilja Srba Beograda, da bi time moglo direktno da utiče na unutrašnje političke promjene u Crnoj Gori, imamo i tekako veliku mogućnost za destabilizaciju same Crne Gore, što apsolutno nikome drugome nije na ruku bez Moskve.
Da li su zapravo poruke patrijarha Porfirija dobile na težini i legitimitetom činjenicom da je primljen na najvišim državnim adresama poput predsjednika, premijera, niza ministara i predstavnika parlamentarne većine koja je u nastajanju?
Pošto je svim analitičarima bilo jasno da će posjeta Porfirija Crnoj Gori biti upotrebljena pred popisne svrhe, i tekako je bila interesantna ta predstava koju smo imali od strane državnih službenika, ko će kada i na koji način primiti Porfirije. Moramo primijetiti da je predsjednik Crne Gore primio patrijarha prije nego što je on počeo sa svojim nacionalističkim narativom, i samim tim pokušajući sebe da odgradi od takvih nekih poruka, ali opet i da ispuni svoj neki politički cilj da se prikloni izbornom tijelu koji podržava Porfirije. Sa druge strane, nevjerovatno je da nakon svega što je rečeno, premijer Abazović i dalje nema ni trunke političkog skrupula, već je itekako otvoreno otišao na sastanak sa patrijarhom nakon nekoliko seta ovakvih nacionalističkih politika, da bi danas on rekao da apsolutno takve poruke nisu rečene od strane tog crkvenog lica. Samim tim, Milotović je perfidno odigrao igru, dok Abazović pokazuje da apsolutno nema nikakvog obzira, već da sam sebi gradi neki interes koji će ostati očigledan tek nakon što napusti svoju funkciju.
Govorio istoričar Miloš Vukanović. Sa njim je razgovarao Srđan Janković. Gotovo svi kandidati za članstvo u Evropskoj uniji su napredovali u pristupnim pregovorima, dok Crna Gora propušta svoje prilike, poručio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Predstavljanju izvještaja o Crnoj Gori prisustvovali su i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik. Raspravu u Evropskom parlamentu pratio je Miloš Rudović.
Crna Gora je jedina zemlja regiona koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, ali nijedno nije zatvorilo u posljednjih 6 godina, upozorio je izvjestilac Tonino Picula.
Formalno je i dalje predvodnica procesa evropske politike proširenja. U praksi proširenje Evropske unije je dobilo novu političku relevantnost. Nakon ruske agresije na Ukrajinu, lista država kandidatkinja se proširila, ali gotovo su sve druge zemlje napredovale u odnosu na ranije pozicije, dok Crna Gora propušta svoje prilike. U međuvremenu politička situacija u Crnoj Gori je kontinuirano opterećena blokadama, a političkom scenom dominiraju pretežno unutarnja sukobljavanja i političke turbulencije. Potpora napretku prema članstvu se često zadržavala samo na formalnim deklaracijama, dok su neki izabrani politički predstavnici bili glasnogovornici politika vanjskog uplitanja. Pritom ističem i ulogu Srpske pravoslavne crkve, koja je nažalost aktivan politički faktor u Crnoj Gori, te se često koristi kao sredstvo vanjskog uplitanja u domaće političke procese.
U Crnoj Gori bi u prvoj polovini novembra trebao da bude održan popis. Hrvatski poslanik je poručio da se zbog situacije u zemlji zalažu za njegovo odlaganje, ne za bojkot.
Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice oko cenzusa, ne govorimo o njegovom bojkotiranju, već podržavamo provođenje popisa kao doprinosa razvojnoj politici svake zemlje. Ono što predlažemo je da se popis ne koristi kao još jedan politički alat za dodatnu polarizaciju društva. Otklanjanje političkih blokada bio bi konstruktivan preduvjet za njegovo održavanje na otvoren i transparentan način bez ikakvog političkog upletanja.
Predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik osvrnuo se na proces formiranja vlade, ističući značaj da u njoj budu snage koje su istinski proevropske.
Dok čekamo punopravno uspostavljanje novih demokratskih institucija nakon parlamentarnih izbora, Europa sada ima jedinstvenu mogućnost da učini prvi korak u ubrzavanju nastojanja približavanja. Oni koji su protiv Europske unije i oni koji pokušaju zapravo povećati svoj utjecaj u Crnoj Gori bi mogli ugroziti ovaj put. Jer oni sigurno neće približiti Crnu Goru Europskoj uniji, stoga želim pozvati sve političare da djeluju odgovorno. Molim vas, ostanite na putu prema Europskoj uniji. I samo tako imamo jednu dugoročnu zajedničku budućnost.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji ukazuje na značaj rezultata Crne Gore u ključnim poglavljima u pregovaračkom procesu.
Ono što je ključno su pregovaračka poglavlja 23 i 24. Prije nego što se oni riješe, ne mogu se zatvoriti druga pregovaračka poglavlja. Zato moramo sada ubrzati korak i sada je vrijeme za Crnu Goru da ispuni ono što treba ispuniti.
Evropski parlament glasat će izvještaj u Crnoj Gori, dok se izvještaj Evropske komisije očekuje 8. novembra. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije, osim ekonomskog, ima i politički značaj. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Prema njegovim riječima, ovaj sporazum ukazuje na dalje unapređenje odnosa Beograda i Pekinga, ali i da Srbija povlači određene poteze koji nisu u saglasnosti sa onim što država koja teži članstvu u Evropskoj uniji treba da uradi.
Evropska unija nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom i ukoliko Srbija želi da postane država članica, ona će ovaj sporazum morati da revidira, odnosno moraće da ga raskine. Također, ako govorimo o ekonomskim aspektima, činjenica je da će jedan broj proizvoda sada biti oslobođen taksi, tarifa i carina kako za srpske proizvode koje se izvoze u Kinu, tako i za kineske proizvode koji se uvoze, ali ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineskih kompanija. Tu su dakle bakar iz rudnika u Boru i takođe je tu drvo kao jedan od najvećih izvoznih proizvoda, odnosno jedan od pet najvećih izvoznih proizvoda i može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji. Ono što je predsjednik Vučić naglasio jesu poljoprivredni proizvodi koje će imati olakšan izlaz na kinesko tržište, međutim, s obzirom na generalno stanje u srpskoj poljoprivredi i na probleme da zadovoljimo kapacitete već postojećih tržišta, može se postaviti pitanje da li naša ekonomija ima dovoljno resursa i kapaciteta da iskoristi priliku koja će se ukazati kroz otvaranje kineskog tržišta na jednom višem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
slobodnaevropa.org.
U Bosanskom Grahovu toku je proces borbe protiv pokretanja pogona za pirolizu otpadnih guma. Namjeru vlasnika ciglane da pokrene takav pogon građani pokušavaju spriječiti potpisivanjem peticije, jer, kako kažu, riječ je o procesu u kojem se oslobađaju toksična i kancerogena organska jedinjenja. Također naglašavaju da to nije problem samo opštine Bosansko Grahovo, jer vjetar, padavine i podzemne vode nose toksine izvan njenih granica. Tema Željke Mihaljević.
Kako bi uvjerili javnost da opasnosti od zagađenja nema, da isto postrojenje bez problema funkcionira u Tešnju i Austriji, predstavnici ciglane i investitora došli su na sastanak s građanima i lokalnim vlastima. Zamjenik direktora ciglane Brik Mile Mađarić s tim u vezi nam je kazao.
Rezultati ispitivanja i mjerenja koje su radili renomirani instituti iz Belgije i sva ta mjerenja ukazuju nam da jednostavno ovakav vid postrojenja daje minimalno ili gotovo nikakvo zagađenje. Za razliku od nekih drugih postrojenja kao što su kineska, indijska, malezijska ili ne znam koja.
No eminentni stručnjaci, doktori znanosti, kemičari, tehnolozi i ekolozi, svi ponikli u Grahovu, došli su iz Srbije, Crne Gore i Banja Luke kako bi objasnili narodu i općinskim vlastima o kakvoj se opasnosti radi. Među njima i Milka Vidović, doktorica tehničkih znanosti i specijalistkinja sanitarne kemije.
Ti produkti piroliza, dioksini i furani, to su hemikalije čiji je poluživot 15 godina. One se rastvaraju u masnim tkivima i kod čoveka izazivaju kancerogena obolenja. Problem je veliki kod stoke, izlučuju se u mleku. Problem je kod vode, pošto se rastvaraju u vodi i padaju u sediment talog. Znači, nema šanse da ih odstranimo. Italija je čak skidala 40 cm zemlje oko takve fabrike, nije uspela to da reši. Pod jedan je to što bi morala sva stoka da se pokolje, svi da se zabrane mlečni proizvodi sa ovog područja i normalno zdravlje ljudi koje nema cenu bilo bi u potpunosti ugrošeno.
Boris Ivanović, koji je službovao u gradovima diljem Bosne i Hercegovine, umirovljeničke dane provodi u svom Grahovu te apelira.
Pozivam i savjesne građane i političare kojima tajkuni nisu kupili dušu da se suprotstavimo ovome uništavanju prirode. Grahovu i nema ništa nego vodu i vazduh i sad hoće i to da unište paljenjem guma, što je katastrofa za mene i za sve ljude koji žive ovdje. Pitam se kako će ljudi ovdje koji žive od poljoprivrede, a svi uglavnom žive od poljoprivrede, kako će svoj proizvod prodati.
Među njima su Bojan Marinković i Rade Vještica, koji se bave govedarstvom, odnosno pčelarstvom.
Bavim se proizvodnjom sira, kajmaka, mlijeka. To je sve ekološka proizvodnja, tako da ako se ova tvornica otvori, mislim, ne znam, to više neće biti ekološki proizvod. Ne znam, da li ću uopšte proizvoditi to više?
Sad što se dešava, ovo je katastrofa za sve, za zdravlje, prije svega nas, ljudi, a pogotovo pčela, i da ne pričam. Mi smo ove godine na Međunarodnom sajmu pčelarstva u Tuzli dobili zlatnu medalju, moje pčelarstvo, za kvalitetu meda. Znači, to je završeno, to je kraj.
Argumenti zagovarača tvornice nisu uvjerili građane u njenu neškodljivost, a povremene burne reakcije pokazale su jasan stav. Dušica Prpa, koja živi u selu Vidovići u neposrednoj blizini Ciglane, najavljuje i radikalnije mjere.
Spremni smo do kraja ići, iako vlasti daju dozvolu, iako ipak to krene, spremni smo stati pred kapije i tijelima braniti da se tako nešto pokrene, jer jedino što nam ostaje je zdrava sredina, zbog toga tu živimo i to nigdje nema, jer svi mi tu imamo porodice, djecu, mi koji smo tu 365 dana znamo šta znači živjeti u Bosanskom Grahovu i ne odričemo se toga ni po koju cijenu.
Raspoloženje građana primila je k znanju i predsjednica općinskog vijeća Bosanskog Grahova Slađana Čeko.
Da su strogo protiv bilo kakvog načina spaljivanja guma u Bosanskom Grahovu na lokaciji Ciglana. Na način da smo potpisivali peticije online putem, što ste mogli da vidite, preko 1500 potpisa smo skupili, a na terenu smo skupili za 5 dana 550 potpisa građana.
Valja istaknuti i to da Grahovo graniči s Republikom Hrvatskom, da se vode s tog područja slijevaju u Krku, da je s drugu stranu granice Dinara proglašena parkom prirode, da se susjedna država nalazi u Europskoj uniji, te da se o pokretanju ovakve tvornice i Hrvatska treba očitovati. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slobodna Evropa.org.
U Mostaru počinju 104. Šantićeve večeri poezije uz muzičko-poetsko veče Naše veče Ivana Bosilčića, glumca iz Beograda. Do 26. oktobra mnogo je dobrih sadržaja. Drugo veče bit će predstavljena knjiga Marka Tomaša Noć s Aleksom uz muzički dio za koji su zaduženi kantautor iz Mostara Sanel Marić Mara i klavijaturista Dario Lukić. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, kaže da se tokom ove manifestacije svake godine podsjetimo na lik i djelo velikog mostarskog pjesnika Alekse Šandića.
Koji je na najljepši mogući način opjevao svoj grad i zadužio svoj grad, ali on je postavio i temelje naših društava, a zapravo je postavio i temelje savremene kulture u Mostaru sa svojim savremenicima, pjesnicima i pjescima. toga doba. Šantićeve večeri poezije čuvamo srpsku kulturu u Mostaru, ali slažemo mozaik multikulturnog Mostara. Naša misija zapravo je i ovom kulturnom manifestacijom praviti mostove i uspostavljati pokidane veze.
Rekla je Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, koji je jedan od organizatora Šantićevih večeri poezije. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bila Vesna Jelčić i Aida Đukuma.